Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Per pastaruosius 100 metų požiūris į šunis ir kates pasikeitė iš esmės. Šiandien šie gyvūnai dažnai laikomi šeimos nariais ir draugais, nors atrodo dar visai neseniai katės buvo skirtos gaudyti namie peles, o šunis juos saugoti nuo svetimų ar padėti medžioklėje. Kas lėmė šį virsmą, kokie augintiniai šiuo metu populiariausi Europoje ir kodėl, ir galiausiai kaip išsirinkti savo draugą, kad buvimas kartu neapkarstų. Apie visą tai šiandien kalbame su bendrovės Kaivana direktoriumi Algirdu Gelžiniu. Sveiki.
Labadien.
Man labai, žinokit, patinka žaisti tokį vaizduotės žaidimą. Kas būtų, jeigu mūsų proseneliai prisikeltų trumpam ir galėtų pasižiūrėti, kaip mes čia gyvenam. Ir man atrodo, pamatė mūsų šunis lovose ir kates kavinėse, tikriausiai labai labai nusteptų. Kaip tas įvyko toks pokytis, atrodo, per nedidelį laiką? Taip reikšmingai pasikeitė. Nuo šunų, kurie buvo iš esmės darbiniai, ar ne, staiga tapo mūsų lovos draugai.
Iš principo yra šaltiniai, sako, kad, nu, įvairūs, aišku, bet yra sakoma, kad apie 15 tūkstančių metų atgal buvo pirmieji šunys, kurie pradėjo gyventi su žmogum arba prisijungė prie žmogaus dėl kažkokio tai būdu principu. Tai buvo labai įvairių laikotarpių. Labai įvairus požiūris buvo. Vienose šalyse, pavyzdžiui, šunys ar net katės reikšdavo, kad tai yra kažkokio rango žmonės, aukštesnio rango žmonės. Tai tenais ar Egipte, ar dar kažkur, tai būdavo netgi jie kaip po tokį įrodantys tavo kilmę.
Ir statusą.
Taip, tai jeigu tu gali turėti šunį, ir tie šunys tikrai įgulėjo ir lovose, ir darė dar net tokių dalykų, ir turėjo net turbūt savo tarnus, kurie tenais prižiūrėdavo juos ir visą kitą. Nu, labai daug buvo įvairių tarpsnių ir įvairių požiūrių į gyvūnus. Ir aišku, buvo, kur juos ir ne taip gerai elgėsi su jais, kurie buvo naudojami kaip maistui. Ir taip, kad viskas labai įvairių ir labai sudėtinga, bet pokytis. Dabar jisai toksai visam moderniajam pasaulyje jisai pasidarė žymiai vieningesnis ir požiūriu į gyvūnus. Ir nemanau, kad netgi mūsų seneliai ar proseneliai, manau, daugelis iš jų vis dėlto įsileisdavo ir į namus, ir tie augintiniai buvo tikrai mylimi ir tik gal priemonės kitokios.
Taip, nesakau, kad buvo nemylimi, bet vis tiek jie dažniausiai gyvendavo kur? Būdoj.
Šitoje vietoje irgi nesutikčiau, nes buvo labai įvairu. Buvo kaip tarpukario Lietuvoje dar kaip buvo gamta biškį tokia, kaip čia pasakyti, labiau laukinė, vilkų daugiau buvo miškuose ir miškai didesni galbūt buvo, tai ir ūkininkai turėdavo ir didelius šunis ir juos prižiūrėdavo ir mylėdavo ir tikrai nebūdavo tie, kur ten kaip sovietinių laikotarpių buvo pririšami kiekvieno tvarto kampo, kaip neva skambučiai. Tai buvo vėlgi toksai sudėtingas, nėra tokio labai aiškaus atsakymo, kaip žmonės elgėsi. Faktas yra tas, kad jeigu yra laisva visuomenė, kada buvo Lietuva tarpukarį, buvo laisva Lietuva, tai augintiniai tikrai irgi buvo kitaip juos žiūrima, negu kad kaip paskui mes tapom tokie nelabai laisvi ir tas persidavė ir kad mes nustojom gerbti ir ūkio gyvulius, mes neturėjom ūkininkų, buvo visi bendri gyvuliai, bendros fermos, ir tada pasidarė viskas, kad kaip ir negyva. Ir tada va čia ir buvo didžiausia problema, kad mes naikinom ir save, ir tas, kas aplinkui mus požiūrė tuo savo.
Gerai, bet ko tikrai nebuvo tarpukario, ar dar anksčiau, kai jūs palėtė tuos dar ankstesnius laikus, prieš laidą jūs man papasakojot, kad dabar labai populiari yra šunų kačių kremavimo tema, paslauga, ar ne? Mane tai iš tikrųjų labai labai nustebino. Mes nesam dabar jau visiškai taip sužmoginę tos savo augintinius, kad jau net pradėjom kremuoti. Iš tikrųjų populiarėja paslauga šita.
Taip. Tai bent jau iš pernai, pavyzdžiui, metų statistikos, mūsų klinikos, ką aš pats žinau konkrečiai, tai kremavimas yra išaugęs 50%. Ir tai tikrai labai daug žmonių. Galima teoriškai pasakyti, kad nesvarbu kokio dydžio tai yra gyvūnas, ar labai didelis šuva, ar ten kačiukas, ar dar kažkas, tai o, jeigu jis yra dėl kažkokių ligų eutanazuojamas, tai maždaug 50% tų gyvūnų jau dabar, jie šeimininkai nepalieka jų, kad reiškia, kaip lavonėlio nepalieka, kad mes išvežtume kažkur tai utilizacijai maiše, bet tiesiog mes iškviečiam tokią tarnybą, kuri atvažiuoja, kremuoja tą gyvūną, tada mes už patį šeimininkai išsirenka kokią nori
urną
iš katalogo ir tas įvyksta per vieną savaitę kažkur tai ir atvažiuoja ir žmonės pasiima iš mūsų klinikos jau urnelę ir iš principo tai jiems būna antras skausmo toksai banga tokia, kai reikia pasiimti urnelę, bet nu.
Ir aš suprantu, kad ta paslauga gyvūno kremavimo jinai nėra pigi ir nepaisant to, ji vis tiek tokia populiari ir taip auga jos populiarumas, ar ne?
Nežinau, kaip ir aš esu šnekėjęs ir kažkur kitur, dar nežinau, viešai kažkur, tai kad tokius, kaip aš visą gyvenimą turėjau šunis ir niekada ne reikėdavo, aišku, ir sirgo jie sunkiai ir reikėjo migdyti, visą kitą, ir aš niekada nesuprasdavau žmonių, kurie atneša į kliniką augintinį, palieka daktarui ant stalo, arba tiesiog atiduoda, sako, nu, užmigdykit ir viskas, man neįdomu, jis sumoka ir išeina. Tai aš sakydavau, niekada to nesuprantu, tu turi būti iki paskutinės akimirkos su juo, kol suleidžiama narkozė, tada suleidžiama tėvus. Tai, ir dabar žmonės tą kelionę pratėsė iki to, kad vis dėlto ta urnelė grįžta pas juos į namus su ant židinio, dar kažkur, nežinau, ir jie turi paveikliuką, turi nu atminimą to gyvūno.
Radau tokią įdomią statistiką, kad iš tikrųjų, gal jūs galėsit patikslinti skaičius, kad gyvūnų augintinių skaičius Europoje įspūdingai šuoliais auga, ar ne? Ir gal jūs turite tą skaičių, kiek jis ūgtelėjo per pastaruosius, nežinau, 10 metų?
Jis auga iš principo visada vienodai, galbūt didesnis šuolis buvo per pandemiją.
Per karantiną,
tai, taip. Tiesiog labai daug atėjo atsitiktinių žmonių į šitą gyvūnų mylėtojų bendruomenę, nes kaip reiškia, kaip ne, buvo netgi toks juokas, kad tu turi, jeigu šunį turi, tai tu gali išvesti pasivaikščiot,
taip,
legaliai išeiti į lauką, nes šiaip tai negali į lauką išeiti. Tai čia aišku juokas, bet dabar yra Europoje apie 90 milijonų augintinių. Visam pasaulyje yra priskaičiuojama apie 600 milijonų augintinių. Čia ir imt visus, reiškia, ir šunis, kates, graužikus. Ir tai, bet kas liūdniausia, tai kad iš tų 600 milijonų yra pusė, daugiau negu pusė yra benamiai. Jie neturi normalaus šeimininko, tokių namų normalių, visą kitą. Aišku, tai turbūt Europoje tai yra didžioji dalis, kad viskas yra gerai, bet daugelį kitų šalių, Afrikoje, ten Pietų Amerika, gal dar kažkas, tai labai daug yra beglobio augintinių ir tas skaičius yra nu, nežmoniškai didelis.
Prie tos temos, ką daryti, kad augintinės neatsidurtų prieglaudai, mes dar būtinai grįšime ir noriu pasidalinti statistiką, kad pavyzdžiui, mane, pavyzdžiui, nustebino, kad Europoje populiaresnės yra katės negu šunis ir gerokai populiaresnės. Tai pirmoji vietoj katės, antroji vietoj šunis, trečioji vietoj papugėlės, kanarėlės, ketvirtoji triušiai, penktoje žuvytės ir šeštoje vežliukai. Kodėl katės Europoje dominuoja? Paprasčiau?
Tai yra žmonių, tiesiog keičiasi mūsų gyvenimas. Didėja miestai, daugiau žmonių gyvena miestuose. Kad jie tuo požiūriu, kad jos nereikia išvesti lauką, jinai gali visą gyvenimą nugyventi viduje, tai yra didelis privalumas, pavyzdžiui, pagyvenusiam žmonėm, gal jis nu, tiesiog negali išeiti lauką dar kažką, bet jisai gali džiaugtis draugyje. Taip pat katės yra, nei kiek nenusileidžia šunim savo protu ir ten tai įdomu, nu, ta prasme, ta kontaktų su žmogum, jis, nu, lygiai toks pat gyvūnas, aišku, kitokios stiliaus gyvūnas, negu kad šuva, bet jisai, nu, negalim sakyti, kad tai yra kažkas žemesnio lygio ar kažkaip. Katininkai turbūt pasakytų, kad aišku, kad tai yra geriau negu, nu, geresnį ryšį turi negu su šuniu, šunininkai pasakytų atvirkščiai, bet nu čia.
Čia yra skonio reikalas.
Taip, skonio reikalas ir katės kai kurios irgi yra kaip šunys, o kai kurie šunys yra kaip katės, taip pat čia, nu, viskas labai susimalė.
Dar pagalvojau, kad ta priežastis, viena iš priežasčių, kodėl taip populiarėja gyvūnai Europoje, galbūt galima būtų įvardinti mokslinius tyrimus, nes jų iš tikrųjų atliekama vis daugiau, kad na, tie gyvūnai ir jų laikymas turi labai teigiamą poveikį žmogaus tiek psichiniai, tiek fiziniai sveikatai. Gal turit kažkokių jūs konkretesnių pavyzdžių, kaip gyvūnai iš esmės gali pagerinti žmogaus sveikatą, jeigu tu jas laikai įsileidi savo šeimą?
Tai esu skaitęs straipsnį, dabar ne taip senai iš, dabar nesimenu, koks čia, nu, bet jau iš tų CNN ar kažkas tokio ir buvo oficialiai atlikta labai didelio masto tyrimas, kaip reiškia, kaip Amerikoje, kiek yra sutaupoma pinigų socialiniam išmokom arba sveikatos draudimo pinigų, kiek yra sutaupoma tų žmonių, kurie turi kažką namuose. Šunį ar katę ir dar kažką.
Kitaip tariant, jeigu tu turi šunį ar katę, tai tau iš esmės reikia mažiau pinigų sveikatos.
Visokiam. Tai yra apie trečdalis. Tai yra, buvo paimtos dvi grupės žmonių, kurios nieko neturi namuose ir tie, kurie turi. Ir išlaidos, tai yra, kadangi didelės labai grupės buvo paimtos, tai išlaidos, jų palygintos išlaidos ir tai buvo apie trečdalis sutaupytų pinigų. Aišku, tai yra tik tyrimų ar kol kas pavidalė, nu, aprasime, kad nėra taip, kad jeigu tu nusipirkai šunį, tai tu gali mokėti trečdalį mažesnę sodrą įmoką, bet iš principo yra einama tuo keliu, kad labai didelį. Pirmiausia, tai yra fizinė sveikata, nes tu turi išeiti su gyvūnu, vaikščioti, bėgioti, dar kažką daryti, nesvarbu, kokio to amžiaus būtum. Dar vienas, bet dar žymiai svarbesnis dalykas, tai yra mentalinė sveikata, tai yra stresas, tai yra depresijos įvairios, tai yra net autistam, sakysim, dabar padeda gyvūnai. Nu, yra begalė psichologinių problemų žmonėm, nes dabar gyvenam iš principo labai gerai, tuose įsivyščiusiuose visuomenėse. Ir dabar jau mes susidarėm su to, kad mums sunku susitart su savim. Tai augintinis, tai yra dalelė gamtos, kuris vis dėlto šuva ir katė, tai yra dalelis gamtos. Nes mes nutolom biškutį nuo gamtos.
Labai nutolom, taip.
Taip. Tai šita dalelė gamtos gyva, kuri tau sako, kad
atsipalaiduok, paglostik mane.
Atsipalaiduok, jo požiūris į gyvenimą visai kas kita, jisai mėgaujasi kiekvieną akimirką. Gyvūnas visai kitaip gyvena, jis niekada negalvoja, jis nenori keršyti. Aišku, kai kurie katinai keršina, bet jis iš principo niekada negalvoja blogai, neturi šankstinės nuomonės, neturi daugelio dalykų, kuriuos mes turim, kurių norėtume kaip ir atsikratyti.
Ir iš esmės gyvūnai visą laiką pozityvus, ar ne, kas benutiktų, jie vis tiek tave džiugiai pasitinka kiekvieną kartą.
Taip, tai turbūt, sakau, va, tas rinkinys tų savybių, ką turi naminiai gyvūnai. Ir priedo jie labai pasikeitė. Yra net nustatyta dabar, kad šunys per tą 15 tūkstančių metų net yra jau oficialiai teigia mokslininkai, kad netgi, reiškia, jų mimikos, lyginant su vilkais, kurie gyvena dar ir miškuose ir taip toliau, ir tai net ir mimikos raumenys, va šitie žymiai veikia aktyviau, kad šunys moka ir atidaryti akis plačiau, parodyti savo išraišką. Nu, reiškia, jie mokosi.
Sužmogėjo šiek tiek.
Jie išmoksta bendrauti, emociją perteikti, užuodžia baimės mūsų, užuodžia mūsų stresus, užuodžia, aišku, kai kurias net onkologijos ligas ir visai kitai. Nu, tai yra dar, manau, kad labai daug erdvės atradimam ir mes kiekvieną dieną mokomės ir draugaujam ir manau, vis daugiau ir daugiau suprantam apie tai.
Deja, augintinių daugėja ne tik žmonių namuose, bet ir prieglaudose, ką mes ir užsiminėm, ar ne? Ir dažniausiai problema yra ta, kad žmonės labai emociškai renkasi tą gyvūną. Pamačiau, patiko, sužaidė kažkokią emociją, pasiėmiau jį, ar ne? Vis dėlto, kaip reikėtų rinktis tą gyvūną? Kaip apsispręsti? Ir aš pat irgi turėjau dilemą šuo, katė, o gal žuvytė. Kaip pasirinkti? Pavyzdžiui, ką aš dariau, tai aš pasiėmiau savaitį draugę skatę. Ir man atsistojo visi atsakymai iš kart į vietas, aš supratau, kad ne, aš esu vis dėlto šunų žmogus, ar ne? Kaip jūs patartumėt, kaip taisyklingai pasidaryti tos namų darbus, kokius jūs pasidaryti?
Labai kažko jūs neįmanoma visko gyvenime susiplanuoti. Jeigu jūs iš tikro norit augintinio, tai pirmiausia, tai susitikti su tais su veisėjais. Pirmiausia, nuvažiuot pabūt pas juos dar kažką. Jeigu jūs norite augintinio iš prieglaudos, tai visada durys mano atviros yra nueiti prieglaudą, būti savanoriu, pavalyti biškutį ten jiem, padėti ir labai daug kas išaiškė per veiksmą. Jeigu tik jūs vartysit knygas, skaitysit kokią veislę, kokios ten savybės, jos
svarbiausia. Žiūrėsit nuotraukas.
Tai garantuoju, kad, negarantuoju, negaliu garantuoti, bet labai dažnai žmonės nusivilia tuo, kad jisai dar ir prikakojo ant kilimo, jisai dar kažką padarė ir jam dar ir vidurius susuko. Ir dar tai labai daug atsiras tokių dalykų, kurių jūs galbūt ne, knygose nerašo apie tai. Nu, ten, tuose knygose, kurie. Tai aš sakyčiau, kad pirmiausia, jeigu jūs esat žmogus, kuris niekada neturės gyvūnų, bet tokių labai mažai žmonių, nes mes iš principo iš vaikystės daugelis iš mūsų šeimuose užaugom su šunims, su katėm, kaimuose galų galę susidurdavom, tai tiem žmonėm manau, kad yra žymiai lengviau viską susitvarkyti ir jiem nekyla tokie egzistenciniai klausimai. Tik tai klausimas, aišku, yra kaip, kiek kainuos, kiek, kaip kas, nu, tai va tie dalykai.
Bet kitas klausimas mano ir yra, tas biudžetas, nes tikrai turiu savo pažįstamų tarpę, kurie įsigijo didelį šunį, kuris suvalgo nemažai ar ne, ir visų kitų poreikių turi. Kaip apsiskaičiuoti, įsivertinti tą biudžetą?
Biudžetas, sakykim, kad gyvūnas visą gyvenimą, jis gyvens 10 metų, jisai bus sveikas, galim pasakyti, jeigu galim tokį prielaidą daryti, tai veterinarinės visos, reiškia, kaip civilinis draudimas turint automobilį, tai veterinariniai dalykai, tai vaistai nuo blusų, erkių, kas yra būtina, ir tas vakcinacijos, pagrindas. Tos profilaktinės, tai jums kainuos maždaug 200 eurų per metus, tai reiškia 10 metų, 2000 eurų. Maistas kainuos jums su papildais visokiais visą kitą, jeigu normalus maistas, kainuos apie 100 eurų per mėnesį. Tai vėlgi yra, sakysim, per metus 1200, ne, tai nemaži pinigai, iš principo nemaži pinigai. Tai nuo to reiktų ir pradėti žiūrėti, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, esate, negalite išeiti lauką, ten jums sudėtinga, tai aišku, jūs renkatės arba katę, arba netgi rinktis žuvytės, nes, nu, galbūt tas irgi akvariumas suteikia labai daug emocijų, viską tu gali tvarkyti, tik yra kai sodas, po vandeninis sodas, ir tu gali labai daug ką keisti, daug ką daryti ir įsimylėti tą visą reikalą, bet tiesiog reikia rinktis pagal tavo gyvenimo stilių, ne iš filmų, ne žiūrėtų serialų ir negalbūt, kad tie šunys, jeigu jūs nusipirksit lesę, tai bus jinai tokia protinga, kaip ta lesė, kuri iš to filmo, arba ten koks nors...
Nežinau, man tai akita iš karto stovi prieš akis, kai laukia savo šeimininko mirusio ir net ten prie to traukinio visą gyvenimą. Ir žinau tikrai ne vieną žmogų, kuris pasižiūrės tą filmą ir išsirinko akitą, visiškai nesužinojęs jo charakterio. O charakteris, sakytų, yra ne pats lengviausias.
Tai viena iš tų veislių, kaip ir haskiai arba malamutai, pavyzdžiui, kurie yra prijaukinti labai labai senai šiauriai, ir jų genetinis pokytis labai mažas. Tai reiškia, kad jie labai mažai genetiškai pasikeitę, iš principo yra. Jie tau kaip pusiau laukiniai ir likė. Aišku, dabar jau ten kaip veisima, visa kita, jau jie tampa, bet vis dėl to tai yra ir gėris, ir jeigu tu nemoksi to gėrio tvarkytis, tai tau problema bus.
Gerai, mes laidą pradėjome savotišką tokią kelionę, ar ne, kai pasikeitė šimtus tūkstančių metų tas santykis žmogaus su šunim, katėm. O galim truputį pakeliauti į priekį dar 100 metų. Kaip tas santykis pasikeis?
Man čia, šitoje vietoje aš, kuo daugiau galvoju, tuo mažiau suprantu. Nes iš principo, aš tai galvoju, kad žmonės pirmiausia keis požiūrį į tai, ką valgo. Kad vis dėlto, jeigu jūs turėtumėt galimybę namuose auginti šuniuką ir paršiuką, nu, kaip naminį gyvūną. Jūs suprastumėt, kad jie visiškai charakteriai abu viską turi tą patį. Abu, nu, taip pat ir tas paršiukas lygiai taip pat būtų toks pat linksmas, fainas ir su savo jokeliai, su viskuo. Tai čia toj vietoj keisis. Ta, ką mes valgom, kad mes humanizuosim viską aplinkui ir mes keisim požiūrį. Dar vienas dalykas yra šunų tas paruošimas, kad jie mums būtų patogus. Tas išnyks.
Gyvūnai,
mes jų ne... manau, kad mes neišpjausim to, ko nereikia. Nu, čia bus dilema didžiulė žmonijai. Kaip elgtis tose vietose. Ir manau, kad va čia didžiausiai iššūkiai bus. Ir dar, aišku, laukinė visa gamta ir laukiniai visi gyvūnai, į kuriuos mes vis daugiau ir daugiau kreipsim dėmesio, nes ta gyvoji gamta tai yra visiškai ne... mes negalim kištis ir kuo toliau, tuo labiau suprasim, kad vis mažiau galim kištis ir pradėsim rūpintis vis daugiau tuo laukiniu visų pasaulio, kas aplink.
Ačiū už įdomią laidą pakeliavimų per amžius ir Primenu, kad šiandien mes kalbėjome su bendrovės Kaivana direktoriumi Algirdu Gelžiniu. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.